ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndlinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Təşkilatın 13-cü samiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
İndiki dönəmdə heç onların heç birində xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliya alıb və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlarla gördük ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatında işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan tərəf kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Dəki Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə qoşulması irəliləyicə etməyə ümid verir. Bu bölgədə böyük qüvvə hər iki ölkəyə ən böyük təsir edən ölkə Rusiyadır. Bu həmsədirlərdən biridir. İslam təşkilatı qruplarının isə bəyanatları sadəcə vəziyyətə təsir etməyən bəyanatlardan ibarət olur.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, böhtanları yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni imasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmaları bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və qeyri-şərtsiz işğal olmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılmaya tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək.
Millət vəkili Asim Mollazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu dəstək qrupu Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunması baxımından işləri görəndə ərəvan birbaşa münaqişə ətrafındakı situasiya ilə gözlə bəkələmadır. Təsir imkanları olan Türkiyənin ifadəsidir və ya dolayısından Türkiyənin iştirak edildiyi hansı təşəbbüslərə rafiz qurulu münaqişə ilə bağlı söhbət edilirsə ki, bu münaqişənin tamamlaması baxımından hansı rola malik olabilir, mən onu görürəm. İstəyirəmlər, amma qrupa gərək olsun, işlə bilmiş qrupla daxil olan ölkələr, maraqlı beynəlxalq təşkilatların mühəndələri, ölkə danışıqların bərpa olunması kömək edə bilərdim. Əsas təşəbbüs qrupu yaratmaq deyil, əsas yəni bu böyük dövlətlərin siyasi iradədir ki, bunlar bu siyasi iradənin olsa qoya bilsələr və verilən sana alınan təsirləri, təsirləri göstərə bilsələr, onda hansı müdəkdir, başa bilərdim.
Bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri mən də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Cvitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd Nağlı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər, bu utan verici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əl olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əşi torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Buna Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söyləyir. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkininə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, maraq artıqdır. Çünki nazirlik istənilən qədər onlara dəstək verir. həm məhsulun yüksək qiymətə buyur alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kübrədir, texnika ilə təmiratına da şərait yaradılır. Belə hesab edilir ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il hardasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli səbələ start verilir və belə hesab edilir ki, bu il 50 min hektar sahədə taxın belə pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, İNTEKA pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcək. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı getdikcə artacaq ki, keçənlə olan qiymətdən də yüksək qiymətə buyur almağa zaman.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuza Əli Hacıyev deyir. O, 50 min hektar pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib. Bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmişiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəm Məmova ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır. Məhsulun maya dəyəri yüksək və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlıq istehsal edib bunu xarici bazara çıxaracağıq, yoxsa biz xam mal istehsal edib onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da deyək ki, məhsul əldə edir. Yəni, mümkün sənayədə istifadə edib, parça istehsalına məşğul olacaq və yaxud da geyim istehsal edəcəyik, paltar istehsal edəcəyik. Hələ bizim hökumət bu haqda qərar qəbul etdi. İndi pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambığı bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambığı istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollara. Görün, nə qədər 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsalla bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalla bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənilmir, pambıq endiyarpaqlı bitkidir və suya tələbatı olan pambıq həm də elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıyır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təəssüflər olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, o suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asıllıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum idxal edir. Bax, bu sahədə toxum istehsalından bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın 1 kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır, deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb, yəni manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılığa qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali evin üstündə pambıq əkəcək. 50 qəpik işləyir axı. 40 qəpik, 8 qəpik qaldırmaq, bir edər 50 qəpik. Axı, dollar 78 manat olanda hanım.
78 qəpik.
Dollar 78 manat olanda pambığın qiyməti 42 qəpik idi. Dollarını 160 manatdır, 8 qəpik qaldırdım. Güya burada asım edirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq o hökumət məcbur verməyə adamları ki, gedin pambığa ki. Amma iş məcburiyyətlə nə olur? Pambığın qiymətini qaldırsınlar, hamı pambığa keçək.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım, rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü. Təxminən 5 dəfə azalıb sahə. 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi, 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əsgərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzdən də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağazadə yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR-dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib. Əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin müavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir. Statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və buradan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin mavini Valeh Ələsgərov olduğunu deməyə imkan verir. Çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Valeh Ələsgərov SOCAR-da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmlər də var. Onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
saçlarında dem ol. Alnımın gülüşü sen, nece unuttun sen.
Yüreğimde karı unuttu, saçlarımda ben oldu. Alnımın kırışı sen, nece unuttun sen. Nece unuttun seni.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün Moisminit qadatsəmi, Romelic Muamzadeş Kün Makollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanlı Usam Saxmada. Kün Usminit Radio Tavusuqlubas.
Tavusuqluba? Kartulu zəlin qarbisit qoasaq utar, çən tavus utalyan, çən tavus şənvə qanagib, maqramə zararı çəm tüs tavari. Tavusuqluba ariz çəmi yazır, didi pasuqusqabloba. Pasuqusqabloba saqutar tavus pirol rükşi, mimart da asəvə im saqmis rasa caqatəb, qarşəməm qopi adamiyanəbis, im qörtnis, im kulturis, sadat im qopəbi.
Qüsminət dalqəbzə, FM az Şvitsa dağıtxzə, da sqasik şirəbzə. İnternetçi çönimi samartıya, radio tavusuqluba zərdili.